Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes na aktuálnu tému prihovorí cirkevný historik Jozef Haľko.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne aj vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka. Vatikán. Cirkevné a kanonické aspekty sviatosnej podstaty cirkvi, spoločenstvo, zmierenie a autority. To sú témy, ktorými sa zaoberá dokument zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi rímskokatolíckou a pravoslávnou cirkvou. V úvode je zamyslenie nad spoločným dialogom, ktorý by mal byť novou výzvou vo svete, ktorý sa v poslednom čase tak zmenil najmä pre procesy sekularizácie a globalizácie v ňom. Dokument tiež v úvode hovorí o tajomstve Najsvätejšej Trojice a Eucharistie.
V ďalších častiach sa v dokumente podrobne rozoberajú podstaty zmierenia a autorít. Cirkev existuje na mnohých rozličných miestach, kde vyjadruje svoju katolíckosť. To, že je katolícka, znamená, že je živým organizmom, Kristovým telom. Každá miestna cirkev, ak sa spája s ďalšími miestnymi cirkvami, je vyjadrením cirkvi Boha, jedinej a nerozlučnej. Autorita cirkvi zasa pochádza od Boha Otca, Krista, po jeho zmŕtvých staní rozdelená Duchom Svätým medzi apoštolov. Cez nich bola prenesená na biskupov, ich nasledovníkov a cez nich zasa na celú cirkev. Autorita v cirkvi prináleží Ježišovi Kristovi, jedinej hlave cirkvi. Cez jeho Svätého Ducha má cirkev vďaka jeho telu spoluúčasť na jeho autorite. Účelom autority v cirkvi je zhromažďovať celú ľudskosť v Ježišovi Kristovi.
V dokumente sa ďalej píše o cirkvi v Bohu, ktorá existuje všade tam, kde je združené spoločenstvo v Eucharistii, priamo alebo cez svojich kňazov. Ovocím Eucharistie a jej tajomstva je spoločenstvo viery, modlitby, misie, vzájomnej lásky a pomoci všetkých, ktorí získali Kristovho ducha v krste. Biskupi, ktorí spoločne vypracovali dokument, sa zhodli na tom, že sú s ním veľmi spokojní a veria, že bude pozitívnym a významným pokrokom vo vzájomnom dialógu a že vytvorí dobrý základ pre budúcu diskusiu o otázkach primariátu v cirkvi na všeobecnej úrovni. Biskupi tiež píšu, že sú si vedomí mnohých ťažkostí, ktoré zostali neobjasnené, ale dúfajú, že spojení modlitbou Ježišovi sa všetci spoja v jedno, dodávajú v dokumente.
13. decembra bude v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne tradičné stretnutie univerzitnej komunity v Ríme s pápežom Benediktom XVI. Stretnutie sa bude týkať príprav na Vianoce, sviatok Božieho narodenia. V programe nebude chýbať slávnosť Eucharistie, ktorej bude predsedať kardinál Camillo Ruini.
Mladí sa stretnú aj so Svätým Otcom. Pri príležitosti 6. Európskeho dohovoru univerzitných študentov totiž navštívi niektoré rímske farnosti. 1. marca 2008 sa v aule Pavla VI. Vo Vatikáne tiež spoja s Bukurešťou pri príležitosti 6. Európskeho dňa univerzitných komunít.
V súvislosti s novým dokumentom zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi rímskokatolíckou a pravoslávnou cirkvou na tému cirkevné a kanonické aspekty sviatostnej podstaty cirkvi, spoločenstvo, zmierenie a autority sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril kardinál Walter Kasper, predseda pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov po stretnutí v Ravene od 8. do 14. októbra. Okrem iného povedal:
Stretli sme sa s predstaviteľmi pravoslávnej cirkvi a hovorili sme spolu o dokumente zverejnenom 15. novembra. Je dôležitým krokom, lebo pravoslávne cirkvi poprvýkrát povedali áno, existuje tento univerzálny stupeň cirkvi a tiež to, že na univerzálnom stupni existuje zmierenie, synodálnosť a autorita, čo znamená, že existuje primát. Podľa praxe v antickej cirkvi prvým biskupom je biskup Ríma, o tom už niet pochýb.
Kardinál Kasper ďalej povedal, že je veľmi rád za všetkých, ktorí pri stretnutí v Ravenne spolupracovali a tiež za ich modlitby, kde, ako povedal, bolo cítiť pomoc Božiu a tiež pomoc Panny Márie.
Taliansko. Dnes sa na Pápežskej akadémii v Ríme začala konferencia druhého medzinárodného stretnutia pri projekte Veda, teológia a ontologické otázky na tému Čím je človek. Práve na túto otázku chcú prítomní počas konferencie nájsť odpovede. Ide o prácu šiestich pápežských univerzít s cieľom prispieť k dialógu medzi vedou, filozofiou a teológiou. Diskusiu otvoril monsignor Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorý na otázku, čím je vlastne človek, odpovedal. Človek je ako krehká trstina, podľa známeho vyobrazenia Pascala, ale je schopná myslieť, slobodne sa rozhodovať, tešiť sa a trpieť, stretávať sa a spoznávať, vzdorovať a milovať svojho stvoriteľa. Projekt Veda, teológia a ontologické otázky sa zrodil už v roku 2003 ako dedičstvo, ktorú zaviedol ešte Ján Pavol II a snaží sa pestovať dialog aj v takých otázkach medzi vedou a vierou, ako je napríklad evolúcia.
USA. S pozvaním Poďte a pridajte sa k nám v dobrodružstve americkí biskupy povzbudzujú tínedžerov, aby sa učili službe a budovali tak blízky osobný vzťah s Kristom. Dokument s názvom Služba a mládež, pozvanie byť učeníkom, bol zverejnený po generálnom zasadnutí biskupskej konferencie.
Žitie evanjeliovej hodnoty služby ako učeník znamená zdieľať svoj čas, talent a poklady, píšu biskupi a dodávajú. Pri krste ste boli pozvaní byť Ježišovými učeníkmi a ukazovať tak Kristovú prítomnosť svetu.
Biskupi tak povzbudili mladých Američanov, aby využili devízu svojej mladosti a naplno sa ponorili do služby ostatným v láske, prizvukujúc, že Benedikt XVI a jeho predchodca Ján Pavol II vyjadrili nádej, že cirkev bude cirkvou mladých ľudí, cirkvou, ktorá sa nebojí veľa žiadať a zároveň veľa dávať.
Izrael. Keď stratia platnosť viacnásobné vstupné víza, ktoré udeľuje Izrael, arabskí kňazi a seminaristi vo Svätej zemi budú čeliť nemožnosti vrátiť sa do svojho pôsobiska, ak odídu na návštevu rodnej zeme. Latinský patriarchát Jeruzalema predpovedá, že zákaz vydávania ročných víz arabským cirkevným predstaviteľom môže mať neblahé dôsledky. Ako pretlačovú agentúru CNS uviedol kancelár Human Xous, ak táto politika nebude do júna zrušená, patriarchát stratí väčšinu svojho kléru, semináre budú zatvorené a mnohé farnosti zostanú bez kňazov.
Posledným bodom nášho programu je štvrtkový komentár. Dnes to bude úvaha cirkevného historika Jozefa Haľka s názvom Novembrové kľúče.
Kto by si nepamätal na tie zvláštne dni z novembra roku 1989, na ktoré v týchto dňoch azda akosi intenzívnejšie spomíname. Na tie masové zhromaždenia v centrách našich miest, keď toľky dvíhali zväzky kľúčov, aby symbolicky odzvonili režimu, ktorý programovo gňavil ľudskú slobodu. Tie kľúče, hoci vtedy mienené iba ako improvizovaná rekvizita, majú nielen v týchto súvislostiach oveľa hlbší, viacrozmerný význam. Na jednej strane vyjadrujú vzájomnú nedôveru ľudí, ale tiež prostriedok na spriechodňovanie bariér. Veď naozaj, zamykáme byty pred nežiaducimi návštevníkmi, kodujeme trezory pred prípadnými zlodejmi, zamykáme aj kufríky pred šikovnými vreckármi, uzatvárame sa aj pred zneužívateľmi nami vyslovených informácií. Kam sa podela tá revolučná eufória, uprostred ktorej sa budúcnosť mnohým javila ako spoločný, priateľský, bezproblémový výlet budúcnosťou? Nie, vzťahový raj sa nekonal a ani konať nemohol, lebo ku kľúčom zvoniacim politický umieráčik nežnej revolúcie, mimochodom s už menej nežným pokračovaním, treba krvopotne stále znovu a znovu hľadať ešte ďalšie kľúče. Kľúče, ktoré okrem budúcnosti budú otvárať aj srdcia tých, čo tú budúcnosť majú vytvárať. Zaujímavou zhodou okolností si veriaci práve tohoročného 17. novembra pripomínajú aj 800-ročnicu narodenia kohosi, kto tieto kľúče svojim životom inšpiratívne ponúka. Svetu Alžbetu Uhorskú, Bratislavskú, Durinskú či Arpádovskú. otvorila mnoho zdánlivo neodomknutelných zámkov, nad čím dodnes po toľkých storočiach rozjímame, uvažujeme a žasneme. Svätá Alžbeta otvorila zdánlivo neprekonateľnú bariéru medzi bohatými a chudobnými. Jej zázračným kľúčom bola odzbrojujúca pokora, s akou sama v sebe odignorovala svoj vznešený pôvod a schádzala medzi najnúznejších. Šla, hoci ju vyhlasovali za vyšinutú. Šla, hoci jej predkladali tie najlogickejšie argumenty. Áno, šla, radikálne šla, hoci jestvovali i jemnejšie, menej radikálne, polovičaté riešenia. Bola principiálna do najposlednejších dôsledkov. Odmietala napríklad jesť pokrmy nakúpené za nepoctivo vynútené peniaze od nemajetných. Rozpredala svoju prepichovú garderóbu, vstávala aj v noci k hlbokej modlitbe. Cez tých 800 rokov, ako by nás táto svetica znovu chcela napomenúť. Nie nestačí odzvoniť železným oponám medzi západom a východom, lebo skutočná revolúcia musí búrať osnaté hrádze egoizmu, predsudkov a povýšeneckého nezáujmu medzi človekom a človekom. Kľúčom k týmto bariéram je vedomie vzájomnej zodpovednosti. Otvára ich láska nie v zmysle akejsi prchavej emócie, ale programového, celoživotne platného postoja. O to viac, že po páde železnej opony boli mnohí ľudia indoktrinovaní ideologickým materializmom, náchylní odbrzdene zneužívať mechanizmy materializmu praktického. Alžbeta aktuálne a naliehavo učí o solidarite, o sociálnom cítení, o konkrétnom a rukolapnom naplnení ušlachtilých predsavzatí, prišťacích z Božej lásky. Kľúč chudobným dostala svätá Alžbeta od Boha, od svojho pána Ježiša Krista, ktorý zasa kľúčom svojich milostí už v jej detstve otváral jej čisté a otvorené srdce. Alžbeta od raného detstva intenzívne prežívala Božiu prítomnosť, čo úmerne s jej vyzrievaním prerástlo v dospelosti do hlbokého a zrelého vzťahu ku Kristovi. Keď sa pred ním Alžbeta modlievala, skladala svoju korunu v pocite nehodnosti pred Spasiteľom, ktorý je korunovaný inou trňovou korunou. Preto je Alžbetino nadčasové a nadpriestorové posolstvo posolstvom o hodnotách. O tom, že jediné, čo pretrvá, je láska. Aj v evanjeliu nasledujúcej nedele, keď sa Ježišovi súčasníci kochali nádhernou výzdobou chrámu, on ich nadšenie spochybňuje. Nie, z tejto nádhery nezostane kameň na kameni. To, čo zostane a naozaj pretrvá, je chrám ľudských srdc naplnených uskutočnenou láskou. A to aj za cenu, že takýto životný smer okolie nie hneď pochopí, ba, že mu bude intenzívne odporovať. Odpor kvôli láskyplnej službe núdznym zažila napokon aj svätá Alžbeta. Aj ona zakúsila naplnenie Ježišovej predpovede, citovanej opäť v evanjeliu nasledujúcej nedele. Zažila odmietnutie, nepochopenie, zažila aj ono, budú vás nenávidieť pre moje meno. Svätá Alžbeta nás učí vytrvávať aj uprostred najväčších ťažkostí a opustenosti. Učí nás veriť, že sme v Božích rukách a že nech sa deje čokoľvek, nech sa hoci aj všetko javí ako definitívne a nezvratné fiasko, víťazstvo je predsa rezervované tým, čo vytrvajú vo viere v láskyplnú a účinnú Božiu prítomnosť. Skutočné revolúcie teda nezačínajú na námestiach, pred tribúnami či v okupovaných televíznych štúdiách, ale sú ovocím trpezlivého a zbožného zrenia. Zrenia v ústraní každodenného plnenia vôle Pána vesmíru.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes naozaj všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.